Sveiki, čia laida apie mokslą ir mokslininkus per žinių radiją, o šiandien su mumis yra smegenų tyrinėtoja, neuromokslininkė, daktarė Inga Griškova-Bulanova. Sveiki, gyvi.
Sveiki, sveiki.
Jūsų tyrimo objektas yra žmogaus smegenis. Kad žmonėm būtų šiek tiek lengviau įsivaizduoti, tai ką jūs su tom smegenim veikiat?
Nu, tai visų pirma, žmonės, kai įsivaizduoja žmogaus smegenis, jie įsivaizduoja, kad smegenis yra galvoje, šiaip mes jų nematom, tai vat mes tokius smegenis ir tyrinėjom, nematomas. Taip. Dabar, jeigu mes kalbam apie smegenų tyrimus bendrai, tai yra labai skirtingi lygiai tų tyrimų. Mes galim žiūrėti tiesiog į elgseną, taip, tiesiog į neliečiat smegenų. Mes galim žiūrėti į kažkokias lygos paveiktas smegenis, taip. Arba mes galim žiūrėti į tiesiog tos neurotipinius žmonės, kaip mes visi esam. Taip? Bet kuriuo atveju, kai mes kalbam apie tyrimus su žmogu, mes kalbam apie intaktinės smegenės. Tai yra nepažeistas, ta prasme, kad kaukolė pas mus yra uždaryti, smegenys yra vis dar kaukolė. Taip? Nes kitaip mūsų tyrimai būtų labai nesėkmingi. Taip? Tai va tokiais tyrimais mes ir užsiemam.
Tai jūs tyrėt tos smegenys, kurie yra uždaryti kaukolę, neištraukinėjat jų ir nepjaustot, netyrinėjat.
Jokių būdų.
Nu, aišku, čia paskui prastai jie veiktų turbūt ištraukti ten. Bet yra toks labai sudėtingas žodis, elektroencefalogijos metodas, pagal kurį jis...
Elektroencefalograma. Išties labai.
Atsiprašau, dar kartelį. Jūs pasakykite.
Gerai. Elektroencefalograma.
Taip. Kas tai yra? Kas tai per metodas ir pagal ką vertinant to metodų gautus duomenis?
Žinokit, tai yra superinis metodas. Tai yra metodas skirtas neinvaziniu būdu tirti žmogaus smegenų veiklą. Ir metodo esmė yra tokia, kad mes kaip mokslininkai sakom, kad šiaip smegenis yra elektrocheminis organas. Tame organe vyksta cheminiai procesai ir yra elektriniai procesai. Nu ir kaip taisyklė, cheminius procesus yra labai sunku tirti. Užtat elektriniai, jie labai smagiai gali būti tyriami neinvaziniu būdu, kai žmogui tiesiog ant galvos yra uždedami elektrodai, ant galvos nepažeidžiant nieko, ir nuskaitomas elektrinis smegenų laukas, kuris keičiasi priklausomai nuo žmogaus būsenos, nuo jo veiklos, nuo nuotaikos, nuo labai skirtingų dalykų.
Tai toks šalmas dedamas ant galvos, ar ne, su elektrodais, ir tada tas šalmas prijungtas prie kompiuterio ir jums rodo duomenis,
taip,
ar ne, kažkokie?
Taip.
Aha, o kas rodoma per tą kompiuterį, kažkokie signalai ar skaičiai ar kas?
Tai yra būdas užduoti smegenims klausimą, siekiant gauti tam tikrą atsakymą, ir tai gali būti bet koks klausimas. Tai gali būti vaizdai, gali būti pateikiami garsai. Mes galim tirti ir ramybės būseną kaip tokią, kai žmogui duodama yra instrukcija, pasidėkit ramiai užsimerkę ir pagalvokit apie kažką, kas jums yra tuo momentu aktualu.
Na, pavyzdžiui, kai taip padarot, kokie tada signalai jums ten per tą kompiuterį rodomi signalizuoja kažką?
Pavyzdžiui, kai žmogus užsimerkia, labai išriškėja jo taip vadinamas alfa ritmas. Tai yra elektrinio signalo sviravimas, kuris matomas plika akim, ir tai signalas, kuris keičiasi kažkur tai 80 hercų diapazone. Tai vat vienas iš tokių gražesnių plika akim be sudėtingos analizės matomų dalykų.
Bet aš kaip supratau, tai jūs vienam interviu sakėt, kad taip, tai nėra minčių skaitimas kažkoks, ar ne? Tam tikra prasme, matot, nustatot dalykus, smegenų reakcijas, kurių žmogus pats negali nupasakot principe, ar ne? Arba kažkaip fiziškai pajausti, kad pas mane smegenys dabar būtent, smegenyse būtent tokie elektros impulsai veikia, ar ne? Čia taip yra.
Taip, realiai, kadangi signalas yra čia ir dabar, tai tas čia ir dabar žmogui šiek tiek suvokimų yra per greitai, ir realiai tų virsmų visų smegenyse nelabai mes ir jaučiam, bet nu, vis tiek elektroencefalograma jį kaip ir yra smegenų kalba, kurią mes bandom suprasti, todėl va, tie visi stimulai, dirgikliai, klausimai, ne, jie mums reikalingi tam, kad mes žinotume, kaip atsakymas į vieną ar kitą stimulą atrodo, bet tai tikrai nėra minčių skaitimas, mes tikrai nesam taip toli pažengę.
Bet na, tam tikrą prasme, tai yra kažkokios tai smegenų būklės skaitimas, ar ne, kaip smegenys vienokie, o gali būti tai kažkoks asmenybės bruožų skaitimas? Na, važiuoju, ar žmogus turi kažkokio, tai nežinau, pykčio ant tam tikro vaizdo, ar turi tam tikro, nežinau, emociją galbūt jam susijusi su tam tikru garsu?
Taip, tam tikros apraiškos gali nusakyti arba emociją, arba, kaip sakot, charakterio bruožą, arba net patologiją kažkokią, bet visada reikia turėti galvoje, kad jeigu mes labai teisingai užduotam klausimą, mes ir gaunam labai tikslų atsakymą. Tai vėlgi, jeigu mokslininkas sugeba sukurti tą savo užduotį taip, kad būtų būtent klausimas smegenų apie labai precizišką aspektą, tai tada jis ir gaus atsakymą apie tą aspektą. Labai dažnai tie tyrimai dar būna tokie, nu, apie viską. Ir labai daug faktorių iš ties gali paveikti tą smegenų aktyvumą.
Tai šiaip, netgi ten prieš tai, kas vyko realiai, jeigu, tarkim, ateina žmogus pas jūs, kuris prieš tai buvo pagautas kontrolės, kad važiavo be bilietėlio troleibuse, jau matysis tas smegenyse, kad jis prieš tai patyrė kažkokią tai tokią sudėtingą emociją? Na, čia, tarkim, vienas iš tik tai iš daugelio, tarkim, susiginčio su kažko
jo,
prieš
tai. Jo, bet tai matysis per tą prizmę, kad žmogus susijaudino, jo sužadinamumo lygis pakilęs yra ir tas tikrai atsispindės jo elektroencefalogramai.
O kaip ta elektroencefalograma pasitarnautų, tas smegenų skanavimas ir gali pasitarnauti klinikiniai medicinai, pavyzdžiui, ar diagnostikoje, ar profilaktikoje ligų, tarkim, arba kažkokios smegenų būklės?
Taip, žiūrėkit, šitas metodas yra labai paprastas ir sąlyginai pigus, todėl jis tikrai yra daug naudojamas ir klinikiniai praktikoje. Ir nemažai žmonių realiai susiduria su šituo metodu, nes jis labai dažnai yra skiriamas, kai yra galvos kažkoks skausmas arba svaigimas, labai dažnai jo tyriami yra vaikai. Tai yra vienas pagrindinių metodų epilepsijos diagnostikoje. Bet taip pat šitas metodas yra plačiai taikomas psichiatrijoje, kai bandoma pagal smegenų veiklos pokyčius bandyti nustatyti, ar tai vienas sutrikimas, ar kitas, ar pavyzdžiui, medikamentinis gydymas padeda, ar ne.
Tai skirtingi aspektai. Kuo tos skirtingos būklės skiriasi, pavyzdžiui, kaip jūs pagal tą skaną nustatot, ar čia jau gydytojas tik tai gali pamatyti tą skaną pamatęs, ar žmogui veikia, tarkim, tam tikras gydymas, ar ne?
Mhm. Žiūrėkit, dabar, kai mes kalbam apie diagnostiką, tai tikrai sprendimą priima gydytojas, mes tik tai galim asistuoti tą signalą analizuojant, taip? Mhm. Bet per tą analizę mes galim matyti, kad keičiasi signalas. Ir dabar yra visada atskaitos taškas, pavyzdžiui, kiekvienoj klinikiniai grupėj mes lyginam tą signalą su sveikų žmonių signalu. Mes žinom, kad maždaug taip turėtų atrodyti ir mes žiūrim, kurią pusę tas signalas nueina ir pablogėjimo pusę ar pagerėjimo pusę. Tai tokiu būdu mes galim daryti išvadas kažkokias.
A, tai visą laiką lyginant galima sakyti su sveikų žmonių smegenimis, tarkim, sveikų žmonių.
Taip, dažniausiai taip.
O kas yra tas sveiko žmogaus etalonas jau? Čia pagal ką jūs sprendžiat? Pagal bendrai jau iš daug žmonių atliktų tyrimų, ar yra kažkoks vienas tobulas?
Taip, ne. Mes niekad nežiūrim į vieną žmogų kaip individą, nes nu, vis tiek yra labai didelė ta variacija, todėl visada bandoma surinkti kuo didesnę grupę ir pažiūrėti, kaip būtent tas suvidurkintas dalykas atrodo.
Tai bendrai tada reiškia, yra toks bendras visų sveikų žmonių ir tada jau lyginat su žmogum, kuris galbūt turi kažkokių sutrikimų, galbūt linkęs į šizofreniją arba turi epilepsijos ar ne, priepoliai kažkokie pasitaiko, arba ta pati šizofrenija yra gydoma teisingai, o galbūt jinai nugydoma yra, net būna galbūt tokių atvejų, kaip pamatot, kad tas medikamentinis gydymas kažkoks neveikia, ar ne?
Taip.
Pakalbėkime apie skirtingus dabar tos dirgiklius, nes, kaip suprantu, vaizdai, garsai, emocijos, ar ne, koks yra paveikiausias smegenims ir koks yra aiškiausias dirgiklis?
Smegenis veikia, suveikia, susižadina nuo visko. Čia jų pagrindinė funkcija reaguoti į pasaulį aplinkui. Tam tikri stimulai, jie turi tą tokią biologinę prasmę, kaip pavyzdžiui, emociniai stimulai. Taip? Nu, pavyzdžiui, grėsminga emocija tai yra mūsų išgyvenimo kaip ir, nu, ta reakcija tai yra mūsų išgyvenimo užtikrintumo dalykas. Taip? Bet, pavyzdžiui, aš dirbu su garsais ir Mes žinom tokį dalyką, kad mūsų smegenys, kadangi mes vis dėlto esam socialo žmonės ir mums kalba labai svarbi, plus dar yra muzika, kuri yra irgi mūsų veikia tam tikrų įdomių būdų, mūsų smegenys labai smagiai reaguoja į visokius periodinius garsus, labai labai įsitraukia į tų garsų apdorojimą. Ir vat mes ir naudojam periodinius garsus savo tyrimuose, nes tokiu būdu mes galim žiūrėti, ar tikrai smegenys reaguoja ir kaip gerai jos reaguoja.
Paminėjot, kad muzika, ar ne, yra svarbus labai būtų dirgiklis. Kokia muzika? Kokia muzika jūs paleidžiat? Na, pavyzdžiui, ar žmogus jau turi atėjęs pasakyti, man patinka vienokia kai tokia daina, ar nežinau, paleidžiat bet kokią ten dainą ir tada jis reaguoja. Kaip vyksta tos muzikinis tyrimas?
Šitie tyrimai gali vykti labai įvairiai. Galima... Jeigu mes norim sužiūrėti, kaip smegenys reaguoja, kai žmogus patiria teigiamą emociją, tai greičiausiai mes prašysim žmogaus pasirinkti tą muziką, kuri jam patinka. Bet, pavyzdžiui, mes galim sukurti kažkokią muziką, kurioje mes norim užkoduoti tam tikrą emociją ir patikrinti, ar tikrai sukeliamos yra tokios emocijos.
Aha, tai gali tikrinti, ar jis iš tikrųjų ar nemeluoja.
Čia ne melo klausimas, bet tai yra labai svarbu, ar pagal smegenų aktyvumą mes galėtume nustatyti, kokia emocinė reakcija yra sukeliama.
O šiaip ar žmogus meluoja, galima tai būtų nustatyti būtent tokiu metodu?
Iš ties buvo, žinokit, nemažai bandymų panaudoti šitą metodą melo detekcijai. Kai kurie bandymai buvo visai sėkmingi, kai kurie ne, bet kažkaip paskutiniu metu ta tyrimų linija kaip ir prigeso. Labai tokių didelių atradimų nesimato. Taip gali būti dėl tų... etinių aspektų visų, bet iš ties bandymų buvo ir visai tokių įdomių.
Tai atrodo lyg ir galėtumėt, jeigu toliau tobulinama būtų šita technologija, bet vis tiek galbūt žmogus vis tiek bendrai galėtų apgauti tokį metodą. Nežinau, raminti save kažkaip ar ne, ar nesakyti, nebūtinai melas yra tiesos nesakymas galbūt.
Kadangi EEG pagauna tą mūsų bendrą būseną kaip tokią, bet to aspekto, kurį mes norim tirti, taip, tai ta visa bendra būsena, jeigu jie yra manipuliuojama, jį tikrai keičia tą mūsų tikslinį aspektą. Tai va dėl to, kaip aš sakiau, kad jeigu žmogus ateina po kontrolės susijaudinęs, tai tas signalas jau savaime bus kitoks, ne, ir jis kaip ir paveiks tą mūsų tyriamą signalą. Tai lygiai taip pat melo detekcijos metu, kol mes nežinom, kas ir kaip galėtų paveikti būtent tą atsaką į melagingą arba teisingą kažkokį klausimą, taip ar atsakymą, mes negalim pasakyti, ar tai yra tiesa ar ne.
Dar norėčiau grįžti prie muzikos šiek tiek. Kaip muzika veikia mūsų smegenis, taip jau jeigu bendrai pasižiūrėjusi, jie linkus turbūt daug ką daryti ir saudrinti, ir nuraminti, bet taip, aš nežinau, ar įmanoma bendrai pasakyti, kaip smegenis veikia muzika?
Bendrai ne. Ką galima pasakyti, kad tikrai veikia. Dabar tas poveikis yra labai individualus ir tas poveikis tikrai visada yra susijęs su emocija. Bet kadangi muzika taip pat yra ir periodinis garsas, tai smegenis tam turi tokią kaip ir prisitaikymą būtinai į jį reaguoti, nes jis gali nešti kažkokią prasmę, kaip kažkokia kalba. Ne? Nu, muzika tam tikra prasme irgi yra kalba.
Tekstas praktiškai, dainos, tarkim, ar ne? Taip. O tai, na, konkretų pavyzdį gal kokį prisiminat, kai žmogų vat, matėt, kad vat, tam tikra daina iš tam tikros pusės veikia? Arba melodija, nežinau, buvo galbūt žmogus, kuris matot, kad susijaudino, kad vat, iš karto matosi iš to skano, kad vat, tam tikrą muziką išgirdęs.
Taip, tas šiaip realiai visada yra matoma, ypatingai tas įdomu, kai yra tyriami patys muzikantai, nes nu, jie vis tiek specifiškai reaguoja, jie geriau supranta tą muzikos kalbą ir greičiau pagauna tos visus aspektus ir jų smegenis tą parodo.
O kada nors svarstėt apie savo smegenis kaip apie tyrimo metodą, ar bandėt jūs pati tą metodą?
Taip, vienareikšmiškai, mes visus tyrimus išbandom ant savęs.
Ir kaip jums patirtis, ką sužinojot kažką apie savo smegenis?
Taip.
Ko nežinojot?
Yra įdomus dalykas, nes mūsų, nu, mes viską bandom apibendrinti, kaip visada, bet mes visi esam individualūs ir visada yra labai įdomu pamatyti tą savo individualų kažkokį atsaką į stimuliaciją arba ramybės būseną. Bet ta vat filosofinė dilema, kad mes bandom tirti smegenis, smegenų pagalba. Tai čia tas vat periodiškai iškyla mokslo diskusija tokia, kad ar mes iš visų gebėsim iki galo tą užduotį įvykdyti, nes kaip ir naudojam tyrimui įrankį, kurį tyriam.
Čia įdomu aklavietė, toks kaip ir interesų konfliktas šiek tiek.
Taip, tam tikrą prasme, taip.
Bet o pavyzdžiui, iš kitų, iš pažįstamų savo žmonių, turbūt irgi daug ką esat ištyrus vienai per kitaip. Ar yra skirtumas jums pačiai, kaip mokslininkai, būt, nežinau, objektyviai, pavyzdžiui, tyriant savo kažkokį artimą žmogų, ar čia neturi nieko bendro su to?
Aš nesu klinicistė, aš esu biologė, tai aš niekad neieškau kažkokių patologijų. Čia yra vienas dalykas. Kitas dalykas, kad mes išties labai labai retai darom kažkokias išvadas pačio tyrimo metu. Mes visą laiką surenkam grupę, surenkam duomenis ir tada jau skiriam laiko analizei. Tai tokiu būdu mes kaip ir nuasmeninam tos duomenis, tai prasme neprisirišam prie asmenybės ar personalijos.
Mhm. O ką apie save galima sužinoti, pavyzdžiui, tokį va, tyrimą padarius? Ar nežinau, tik tai reakcijas, ar ir dar galų gale tą pačią profilaktiką, kaip supratau, medicinę, kaip ir prieš tai kalbėjome?
Taip, bet šiaip didžioji dalis tų žinių ateina būtent per tą elgseninę prizmę, kaip aš reaguoju tam tikros stimuliacijos kontekste. Pavyzdžiui, kaip aš greitai sugebu spręsti užduotį, kaip aš greitai sugebu rasti tinkamą stimulą tarp daugybės. Taip, tokie dalykai. Arba kaip aš gerai sugebu atskirti du stimulus, kurie yra labai panašus, bet tam tikra prasme skirtingi. Pats tas signalas žmogui, kuris nežino, ką jis reiškia ir nemoka jo analizuoti, jis tikrai labai mažai sako. Bet visiems būna labai įdomu pamatyti, kaip būtent tas signalas atrodo.
Šiaip turbūt užsidėti tą šalmą.
Taip.
Ir tas šalmas, kaip supratau, geriau veikia, jeigu žmogus yra be plaukų.
Ne visada.
Ne visada, ar ne?
Nes jeigu žmogus yra be plaukų, tai labai dažnai jo riebalinės liaukos veikia stipriau. O riebalas, jis labai trukdo elektriniam signalui keliauti nuo smegenų iki elektrodo.
Bet tai, kaip suprantu, geriausias tyrimas būtų plikam ir nusisausinus galvos odą.
Taip.
Mhm. Čia jau logiškiausias būtų geriausias atsakymas.
O dar geriausiai būtų, jeigu tą odą pakrapštyti ir šiek tiek pažeisti. Bet tokių dalykų mes nedarom.
Na, žinot, kai kurie žmonės galbūt dėl mokslo norėtų pasiaukoti. Kokių savanorių trūksta? Ar yra kažkokios tai grupės savanorių, žmonės, nežinau, vyrai, moteris, kurių trūksta, kurios norėtųsi labiau ištirti?
Šiaip tyriamųjų trūksta labai sezoniškai. Dažniausiai mes tyrimus darom vėlyvą pavasarį, vasarą. Ir mes visada skelbiam apie tos tyrimus. Šiuo metu, nu, kadangi yra žema, COVID-as, tai mes stengiamės nieko nedaryti. Mhm. Kad nekelti tos papildomos rizikos. Bet informaciją visada galima rasti Vilniaus universiteto arba mūsų grupės puslapiuose, arba netgi Facebook'e, dabar labai populiaru ta informacija per Facebook'ą skleisti.
Tai reikia pasiekti Vilniaus universiteto, ar ne?
Puslapius. Taip, Vilniaus universitetas EEG tyrimai.
Jeigu norite prasiskanuoti savo smegenis ir kažką daugiau apie savo smegenų reakciją sužinoti, ar ne? Bet yra didelis skirtumas tarp tų reakcijų į vaizdus, į garsus, kai tyriami yra vyrai ir moteris.
Šiaip, skirtumas reakcijų tarp lyčių tikrai yra, bet vat klausimas, ar jis didelis.
O kuria prasme?
Klausimas, ar jis prasmingas. Taip.
Aha, ar yra skirtumas, ar ne?
Taip, nes, žiūrėkit, vyrų, moterų ir kaukolė skirtinga, tas signalas taip keliauja skirtingai. Taip, vienas dalykas. Kitas dalykas, mes evoliuciškai esam skirtingiams dalykams paruošti. Taip, visada bus tie skirtumai. Tiesiog labai ilgą laiką moksle buvo kaip ir ne tai, kad nemadinga, bet nu, ignoravo tą klausimą, kad vyrai ir moteris gali būti skirtingi ir kad tas skirtumas prasmingas. Ir pasirodo, jis yra, maža to, kad yra skirtinga, bet jis yra ir prasmingas. Ir tas yra ypatingai klinikoje prasminga, nes, pavyzdžiui, psichinių lygų apraiškos, jos būna labai skirtingos tarp vyrų ir moterų. Tai kaip ir turėtum atsižvelgti į lytį, kai darai tyrimą.
Atiskinuojant smegenis, jos skirtingai pasireiškia, ar ne?
Taip.
O skanuojant smegenis pasireiškia toks dalykas, kad moterys, pavyzdžiui, yra emocingesnės kažkuria prasme?
Taip, mokslininkai, kurie tyrė emocijas ir su emocijoms susijusius apraiškas, tai taip, jie tikrai mato skirtumą tarp lyčių.
O kuo skiriasi skanavimas, pavyzdžiui, tarp jau kai kitokie skirtingi dirgikliai yra? Jeigu, tarkim, užduotum žmogui kokį nors labai asmenišką klausimą, arba jis pamatytų labai labai asmenišką nuotrauką, arba išgirstų, nežinau, savo mamos balsą, tarkim, į ką vaikai labai reaguoja maži. Ar čia irgi matytųsi labai aiškus tokie skirtumai?
Taip, tai būtų labai stipri emocinė reakcija. Ir kadangi tai yra labai personalizuotas stimulas, tai ir reakcija būtų stipresnė, nes tai liečia tiesiogiai mane.
Tokių reikia, kad norėtum norint ištirti vat, smegenis taip iš giluminės tos pusės, kiek įmanoma ištirti.
Taip.
Tokių reikia, ar ne, jau pačiam atsinešti.
Taip, tam tikri tyrimai to prašo, taip.
Pasakyt kažkokį tai asmeninę informaciją apie save, ar ne?
Taip.
Ir tada pamatysi geresnių turbūt rezultatų įdomesnių.
Taip, tiesiog kitas aspektas, tai kas yra autobiografinis aspektas ir bendras aspektas. Nu, visada mes save mylim labiausiai ir save labiausiai reaguojam, taip, tai.
Taip, nes, bet vis tiek kažkokių yra turbūt bendrų vardiklių, kurie galioja visiems.
Taip,
tie patys garsai, gamtos garsai, pavyzdžiui, aš taip įsivaizduoju galėtų
taip,
būti. Ne?
Taip.
O tai... Ačiū labai jums už pokalbį, jau mūsų laikas, žiūriu, eina į pabaigą. Kalbėjom šit apie smegenų skanavimą, apie elektroencefalografijos metodą su neuromokslininke, daktarė, smegenų tyrinėtoja Inga Griškova-Bulanova. Likit su žinių radiju, iki.